Bolanie.
Ahoj Peťo, vítam tu. Vítam tu dnes veľmi takého kuriózneho hostia, spoločníka, ktorého tu mám. Je to Peter Kops. Poznáme ho všetci, čo sa ako trošičku vyznáme tej trenčianskej scéne alternatívnej, tak zo skupín Aihla, zo skupiny DKP, z novodobých Captain Slice. Určite si ho veľa ľudí pamätá z folklóru, z ľudovej hudby Brezina, z Radosti, z folklórneho súboru, z Trenčanu. A až dnes som sa dozvedel, že ty si hral aj v Gajdošskom združení v Bratislave.
Áno.
Ale to bola tvoja zámienka, aby si nemusel chodiť do školy.
Viac menej tak.
No dobre. Takže postupne by sme si takto to rozpitvali, že prečo si ty vlastne tu. Vieš, prečo si tu?
Nie.
Lebo som sa od teba dozvedel, alebo cez nejakých iných ľudí, že si mal niečo proti, keď sme ťa tuto tak zľahka ohovárali v iných dieloch s Janom Korienkom, alebo s kým ešte sme tu boli.
S Igorom Obuškom.
S Obuškom, áno. A sem tam, nehovorím, že sa to... že sme sa natvrdo ohovárali, ale asi tam vznikli nejaké nepresnosti a nedokonalosti v tých rozhovoroch?
Tak trošku je, no. Ja úprimne povedané som sa včera trošku aj chcel pripraviť a som si chcel vypočuť tie rozhovory, ale no, nenašiel som si moc na to času, takže ja moc si ani už takto nepamätám, čo tam bolo, ale bolo zo pár vecí tam bolo povedané také, ktoré ani nie, že možno úplne voči mojej osobe, že by boli zlé, ale nebolo to tak, ako to bolo povedané.
No tak, ale my sme to poznali z kulárov takto a takto sa to možno, že traduje, ale pravda je asi iná. No ale však k tomu sa ešte dostaneme. Igor Obušek...
Že by sme aj nemuseli.
Ale tak možno, že to preskočíme, alebo čo, to je jedno. Ale vlastne ty si teraz 2 roky nepôsobíš v Trenčine.
Áno.
Si sa dostal, osud ťa zavial momentálne do Košic.
Áno, z Košice.
Kde si išiel, zatiaľ to máš svoj... posledný prístav cez jaké to mesta si prešiel?
No začal som Pardubice, Kutná Hora, Nitra, Kutná Hora, Košice.
No vidíš, krásne. A tam si sa vypracoval od lopaty až k nejakému programátorovi.
Tak nejak to je, áno.
Dobre.
No, hovorím, že sa mi nevyplatilo vrtať do veci.
Vrtať do veci. Dobre, vieš čo, no začneme to od začiatku, to tvoje pôsobenie v nejakej tej muzike. Existovala pre nás veľmi namakaná skupina Aihla, ktorá vznikla v roku niekedy okolo 82, myslím, že? Alebo 3?
No, aj skôr. Ono to bolo tak, že vlastne my ešte na nejaké také prvopočiatky vznikli ešte na základnej škole. Tam sme hrávali s Igorom Obuškom, s Petrom Rovníkom, Tono Sokol, mám ten deň, že vtedy ešte aj Mário Michalka s nami hrával. My sme boli spolužiaci všetci na základke. A pamätám, ešte sme hrávali na... Jedna z našich skúšovní bola pri leteckých opravovniach. Jednu raz sme, chvíľku sme v Kubrej skúšali a to bolo s kapelou. Dokonca oni tam cvičili. Igor Obušek, on mal staršieho brata.
Syn Dr. Faust.
Tuším, áno, áno.
Tam hral aj od nás Drgoň.
Áno, áno, áno.
Áno, a potom aj Roman Olžbut.
Áno.
Áno, a oni hrali také... Tak dobré muziky.
No, my sme začali v podstate s tým, že tiež tie Olympikov sme hrávali a jasné. Takéto veci.
Schellinger.
Áno, áno. A potom, keď sme prišli na Gimpel, tak v podstate to bolo hneď na začiatku Gimpla. Čiže Gimpel sme... Ja som chodil na Gimpel od 81. či od 80. A mám ten, že my tú kapelu sme hneď na začiatku. Hneď sme začali. Áno, lebo v podstate boli sme stále v kontakte. Igor Obušek, Tono Sokol, no a Ivan Pavlík bol ich spolužiak vlastne v triede. No a tak nejak sa to vyvrbilo do toho, že Ivan mal možnosť aj priestory dať dohromady, cvičili sme u nich.
U nich doma, ja som tam bol doma, v tej skúšobni raz. On mi pripomínal takého bubeníka, ten z tých polis, že mal kopu takých malých bubienkov.
Áno.
Lebo však sám o sebe bol trošku menšieho vzrastu. Tak to bolo také zaujímavé. No ale pre nás to bolo také nedostižné, ako vzhľadom k HVM, lebo vy ste všetci takí, boli takí zruční muzikanti. Lebo ty si aj na ten kontrabas však vedel z toho folklóru. Ivan bol vynikajúci bubeník na tú dobu, myslím si.
Tak on to teraz je.
Čak je, jasné, ale ja hovorím v tej dobe, keď sme ho videli.
Je pravda, že my sa v podstate od malička sa o tú hudbu zaujímali. Všetci sme sa zišli náhodou v tej triede ešte na základke s tým, že už sme mali ozaj niečo za sebou a bavilo nás to a bavilo nás to hudba, čiže to nás zblížilo. A u mňa to bolo to, že ja od 12 rokov som hrával na ten kontrabas. Igor Obušek, tá gitara vždycky bavila, chcel to robiť, tak proste už sme mali niečo odohrať. Nezačínali sme len tak, tak úplne z ničoho.
Dobre, zahráme si teraz od Aihly jednu skladbu, ktorá sa je to z albumu Demo 83. Je to v úvodzovkách, aby som povedal, album, lebo tam boli len tri skladby. A volá sa, že telefón. Dobre, tak ideme na to. Telefón nám dohral od tej Aihly, ale aj tak trošku by som sa opýtal, že prečo, keď ste vznikli v 80. roku, prvú nahrávku máte z 83.
Tak my sa poctivo cvičili.
Aha, áno.
Poctivo cvičili, než sme... A druhá vec je, že v fakt v tej dobe nejakých možností vystupovať a podobne nebolo moc. Aparatúra, na ktorej zaznamenávať, to pre nás bolo v podstate v tej dobe nedostižné. Ako študenti strednej školy sme boli vôbec radi, že máme na čom hrať. A tie aparáty boli, však sám vieš, ako v tej dobe ako sa zháňali a ako to vyzeralo, takže hrávali sme na, ja si pamätám, môj prvý zosilovač, ktorý som mal od niekaj požičaný, to bol v preglejkovej bedničke, z ktorej sa dal bežne vyberať a bol to pre mňa špičkový basový aparát.
Tvoju, myslím, že to bola tvoja prvá basgitara, máme dodnes doma, vo svojej zbierke, neviem, ako sa mi tam ocitla. Ty si mi ju daroval?
To bola taká viac... Sa o nej už rozprávali, no. Môžeš ju dať do zbierky. Ja
tak, áno, nejak... tak je tam proste a je to teraz veľmi zásadný artefakt, myslím si.
To bola druhá, lebo prvú som mal vyslovene takú nejakú robenú, aj neviem, kde som ju získal. Túto druhú som tak trošku vykšeftoval.
Áno, to sa tvárilo tiež, trošku sa to približovalo nejakej Fendere.
No jej základ bol Jolana D-Bass. Jolany D-Bass to bolo...
Tak rytka bola.
Tam tuším bol základ, bol jazz bass, tuším.
Trošku je to také posunuté, také neforemné.
No ja, tá už prešla rôznymi úpravami, tá gitara za mojej éry, ale vždycky podľa toho, ako som mal náladu a ako som hral, viem, že svojho času bola oblepená novinami, potom bola do štýlu Van Halen, tým mali tak, takú pomalovanú gitaru.
A s tými novinami to si pamätám, nejaký koncert. Určite. No a ja som vás prvýkrát videl na Gimpel roku v roku 1984. To bolo ešte v telocvični na trojke ZD-ške. Tej kokoza tam vystúpila taká skupina, ktorá nielenže hrala, ale robila aj show. Ty si tam bol tedy oblečený a la Hrabie X, také biele rukavičky, taký oblek. Neviem, či si mal motýlka dokonca, alebo kravatu, ale to máme okuliare.
Biele, šatku som.
Alebo šatku. Biele rukavičky a to tak kocabovsky celé vyzeralo.
No tak bol to záver, samozrejme.
Aj to tak znelo trochu. Lebo však aj bubeník stíhal, ako viac menej tieto veci. Takže bolo to ako, vtedy som bol z toho dosť ako udivený, že ježiš, takáto skupina tu je.
Tak vieš, mali sme malo odkoncertované, veľa nacvičené.
No ale... si pamätám ako dnes, že 3/4 telocvične spievalo a poznalo tie vaše texty. Ako sa to vlastne dostalo k ním? Cez nejaké nahrávky? Alebo...
Ja neviem, či cez nahrávky, alebo sme to my sami v triedách vyspevovali. Alebo...
Asi tak, lebo to bolo...
To nejakými médiami sme to nešírili, len vlastným podaním. A to boli tie jednoduché nápevky ako Eva, vieš, a tam, čo tam možno je špekulačná, tá pesnička bola sama o sebe jednoduchá.
Motorez Maják,
áno.
A to všetci. To asi ozaj pri gitare niekto, pri ohníku, teda na školskom výlete sa to naučili.
Je možné, že Ivan Pavlík bol propagátorom toho, lebo on je väčšine, keď je v kapele, tak je taký aktivista v tomto smere, on býva najaktívnejší.
Hej. Bolo to dobre, mne sa to vtedy ozaj ľúbilo, aj Tono Sokol, však on raz dokonca koncertoval aj s nami, s KVM, niekedy v 86. Potom tá aj hlasa, toto vydržalo do kedy, 85?
No v podstate do konca Gimpla. Do konca Gimpla, my potom sme sa rozleteli všetci, v 5. sme končili. My sme sa rozleteli a ako on, oficiálne sme to nezrušili. Jasne. Ale vzhľadom na to, že sme sa nejak nestretali, tak viem, že Ajhla tam potom Ivan Pavlík, ten sa snažil to držať pohromadne a vzniklo také nejaké iné obsadenie. Oni sa vydali takým rokovejším smerom.
To sme tu už mali s Igorom Obuškom.
A to už išlo v podstate mimo mňa.
Mimo teba. Však ale, to sme ťa sledovali, že tam si nebol. A neviem, však ty si zase až taký rocker není, ako oni hrali tú muziku.
Nie.
To by ti asi až tak moc nesedelo. No a potom, vlastne keď sme... No vieš čo, zahrajme si teraz ešte z tohoto Gimple roku, 84. roku, skladbu Alkohol. Tak ideme, Ajhla, Alkohol.
A teraz to skupíme s tabou. Chváľ, ja som okrašil vaša skladba.
Maja!
A to?
Opreť Maja!
A to? Ja, môj kolega povedal, že máte so mnou spolupracovať, takže ja sa prihlásim. To je takýto so mnou, dobrý pokud, ale to je to ja. Chalista, čo máme teraz? Alkohol? Jaj, že refrén je, že alkohol je hnus. Alkohol je hnus. Potom musíš spolupracovať.
Ten alkohol z Gimple roku na by sme sa mohli dostať k tomu, že vlastne v 85. sa teda tá Ela rozpadla a potom si sa reinkarnovali v roku 2010 na výročnom koncerte 2000 na výročnom koncerte 20 rokov HVM. Tam ste sa asi tešili z toho,
tešili jak malé deti,
že ste sa tam opäť stretli.
Ja som mal aj takú predstavu možno, že by sme to dali dohromady ďalej, ale je fakt, že to naše smerovanie bolo, každý iným smerom sme trošku išli a už sme mali aj svoje rodiny, svoje problémy.
No však to všetci, no.
Ale to, hlavne to smerovanie hlavne bolo asi tak, no, chalani boli rokovejšie zameraní a som moc do toho takého tvrdšieho roku až tak sa nechcel montovať, tak sme to dali ako takú peknú epizódku.
Jasne. Však tuším, aj to je desi aj nahraté na nejakých CD-čkách, to sme to tam
bolo.
Vydali. No ale ja si myslím, že ako to aj ten Ludo Kraus hovorí, že nemusíme všetci sedieť doma pri ovládačoch od televízora a možno aj hrať tú muziku.
Áno.
Takže to k tomu vlastne smerovalo aj to naplnilo ten svoj účel. Myslím, že to bolo úplne v celku také príjemné. Tak z tohoto koncertu by sme si pustili a tým aj uzavrieme tú ajhlu, lebo už sa to viackrát, či ešte raz sa to otvorilo?
No, so mnou už určite nie. Ajhla sa otvorila ako taká, ale už som tam nefiguroval vôbec.
A 30 rokov, keď bolo teraz, chávem,
tak ajhla nebola.
Ajhla už nebola.
Ajhla nebola.
No dobre. Oni potom si hrali svoju hru. Viem, že ešte sme s nimi hrali na Splane Kore. No. Ale tam to nebolo moc dobré. Myslím si. No dobre, takže z roku 2000... Aha, ešte ja tu mám jednu nahrávku. Aj hlas Veľkého tresku v roku 2001. Čiže tam to ešte bolo aj na 20 rokov chávem a ešte veľký tresk je ten koncert o rok. To ešte držala aj hala a aj ešte
take-up. Tak ešte nepamätám.
A som si nevistý, bude...
že som tam ja hral vôbec.
Ale hral si.
Áno.
Chlapci, chlapci. Uvidíš, že si tam hral, keď si to pustíme.
No to som si nevistý.
Dobre, no.
Ale
100%. No veď, však vtedy sme pili, no. Takže z 2001 veľký tresk a hala, chlapci, chlapci. Dohrali nám tí chlapci, chlapci s tými dievčatami. No a postupne sa môžeme dostať k tomu DKPčku. To bola tiež taká charizmatická skupina pre mňa. A to vzniklo tak v roku 1986 či 5.
No 5-6 to bolo zase, viete, jak sme v podstate, ak som ja zahli odišiel a ani, viem, že tam s Petrom Cigáňom, ani neviem, kto nás dal dohromady a on chcel kapelu robiť, tak sme začali to DKP a to bol pre mňa taký obrovský kontrast oproti tej Ajle. V Ajle sme vedeli všetci hrať a tu nevedel hrať nikto okrem mňa.
A Jano nevedel? Troška?
Jano vtedy sa hľadal.
Áno, ešte hľadal?
Vtedy sa hľadal.
Výraz?
Áno, on chcel veľmi a bolo to... Na ňom to koniec koncov vidno, lebo za tú éru, čo poznám ľudí, tak na ňom je vidno taký najväčší pokrok, že Jano skutočne sa ten nástroj zvládol. Jano nezvládol ho, povedzme, ako Šeban nebude asi nikdy, ale ja, nikto z nás nebude nikdy profesionálny špičkový muzikant. Takže Jano, ja na Janovi no, z mojej strany taký najväčší pokrok. No on, v podstate on zase v tej prvej úplne zostave ani nebol, ale prvá zostava fungovala, ja neviem, možno mesiac, možno dva. potom bolo treba gitaristu, tak áno, vzhľadom na to, že bol Petr Cigáň 800, tak to sme raz išli k nemu s Petrom a nejak sa na to dal aj ten Jano.
Áno, Petr žil na takej vlne Neue Deutsche Welle.
Áno.
A trio a tak, stojací bubeník.
Ale ešte to B52 sme vtedy počúvali aj dosť intenzívne. To bola pre mňa ako tak, keď som prvýkrát B52 počul, to bolo pre mňa ako blesk z jasného neba, čo sa kapiel týka. A nechcem tým povedať, že DKP hralo niečo podobné, pretože to ani zďaleka. Ja by som bol veľmi rád, keby sme niečo podobné vedeli hrať, ale nikdy sme tak sa k tomu nedostali.
No, to boli dosť zaujímavé veci, tie prvé platne.
No, pre mňa B52 je jediná kapela, ktorú nikdy nedokázal napodobiť.
Ani bez hladu? Trošku, áno.
Snaha tam bola, ale to je tá ich súhra tých vokálov a sem tam výkrikov a to všetko, ako to ide dohromady, to nikto nikdy nedokázal. Všetky ostatné kapely to mali nejak jasne vo forme správne.
Tuto nasleduje nám jedna skladba skupiny DKP z koncertu z Lúču z 1986. A tuto bol raz Bedly, keď ste s ním hrali ako predkapela, pred Bezhladu a Skladu. A vy ste tam, Jano tu stále vždycky hovorí, že DKP bola zakázaná skupina, lebo niekto... No, tak... prifarboval.
Asi
ale tam ste vystúpili ako čertové volky.
No toto, ja poznám tú históriu skutočne len tú z bublania od Jana. Je možné, že to takto bolo.
Ale na plagátoch tam aj Bedly to tam uvádza. Teraz vítam našu priateľnú skupinu Čertové volky.
DKP Čertové volky.
Tak, no.
Tak nejak povedal, áno. Je to možné, ale toto tiež je obdobie, ktoré ja viem, že my sme mali aj pomerne dosť koncertov z DKP, ale to mám tak trošku vygumované.
Tak bylo sa, áno.
Vtedy sa už trošku bylo ráno na rozdiel tej ajhly, to je fakt.
No dobre, tak si zahrajme z toho koncertu z Lúču JVC na WC. A to bol dobrý koncert. DKP, JVC na WC, 1986.
Zobali si si magi.
Vecená skončilo a ten istý osud skupiny stihol skupinu DKP jak aj Ajhlu, že sa to zase niekedy rozpustilo, neviem prečo. Vieš prečo? To na začiatku?
Ani tiež úprimne povedané. Neviem.
Či ste sa rozbehli na školy a tak?
Ani, lebo viem, že vtedy sme sa určite ani nejakým spôsobom nepohádali.
Ale veď v 86. už bol a Jano Kolinek bol na vysokej škole a to ste tak lepili akože doma, tak po prázdninách.
No, to bolo možno aj tým aspoň teda z mojej strany, že keď som bol v tej Bratislave, tak to som mal tak, to 85. som dosť bol v takom období, keď pre mňa... Hlavne som za tomu folklóru venil. Mm-hmm. Mal som to vtedy ozaj dosť.
K tomu sa dostanem.
A tak som asi možno aj ja nejakým spôsobom vypadol z tejto celej. Tam by som ešte raz spomenul Tibora Hlistu, ktorý s nami hrával. Ten už v podstate Vajle s nami hrával na klavesi. Mm-hmm. To si pamätám, to boli...
Casio?
Tie Casio, no tie trio, čo na nich hrával. On to vedel krásne použiť, ten nástroj. A zrovna v tomto je vece na vece... zohrával ten jeho nástroj peknú úlohu. Ešte bola jedna pesnička krásna s Trikosol, ale to ja neviem, či je niekde zase.
Je. Áno. Môžeme si prípadne aj tu pustiť.
Lebo to bola jedna, to bola taká Tiborová pieseň.
No dobre, tak si môžeme tam pustiť. Chceme?
Dosť tam závisí od toho, ako je zaznamenaná, lebo
je dobré, to je presne, to bolo Tiborov, na tom koncerte, ako je vec na vec 86. Za tým je Strikosov.
Tá by mohla
byť. To bola taká trošku iná. Jano tam mal šialené solo, áno, také nejaké divotvorné, neviem, či gitaru nedal dole a šúchal to o hranu pódia.
On to začínalo nejakým recitatívom Tiborovým a potom my sme tam nejaké také náznak flamenga sme tam hrali, ale čo, ja neviem, neviem dobre to pomenovať, ak viem, počujem tú skladbu stále v hlave, ale
Strikosol. Áno. Takže zahrajme si teraz Strikosol od DKP.
Farmári, Strikosol, farmár. Ale kto si? show, no really fantastický. Čupím sa už je pohre, vysokými funerákmi a rukami sa, a kolegy, povedám sa, že sme nariali celú Niagaru. Keď krúha so strýkom stolom a zádom, lebo to si stisal kopník, a tak si môj strýko stol založil farbu na červíky.
Nám dohral. Na,
to bol teda, sol, nie soul.
Jako?
Sol.
Sol?
Sol.
Nie soul?
Nie.
Jak to má všade? Sol. On sa volá sol?
Áno, áno.
Ty kokoza, že soul. Akože...
Ja si to pamätám ako striko sol.
Na všade, aj keď som to ja distribuoval na kazetách Fukavica Record, tam bolo striko soul.
Tak to premenujeme, bol to sol.
No dobre, takže potom sa to reinkarnovalo zase v roku 2000 a aj 2010. Tam ste už neprehovorili v roku 2010 Bubeníka?
Nie, 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 tam sme nezaujímali.
Sice však Peťo hral, už chodil na hudobnú školu na bubny.
A mne sa zdá, že by som tam bola tak, my sme ho určite oslovovali, ale či niečo mal, alebo aký bol tam bol, neviem čo sa stalo, ale určite sme ho oslovovali. Mhm. To prapolné zloženie, teda samozrejme okrem toho Tibora, to už nezavoláme nikdy, bohužiaľ. Ale Petra sme určite volali, prečo nemohol. Ja som mal vtedy svojich problémov.
Ja som vás potom presvedčil, že vyserte sa na bubeníka a dajme to aj bez neho. Že takú skupinu, všetky majú bubeníka, ale vaša jediná nemala. Takže to bolo zaujímavé.
Bolo. Pre mňa to bolo ťažké, lebo som prvýkrát spieval solo na tomto koncerte.
Dobre, tak z toho roku 2010 si pustíme od DKP Modré auto bez bubeníka. Dobre? Tak, Modré auto, ideme.
láska je len slovo, za peniaze žena, hoc i nakazená, silne poznačená. Peniaze sú všetko, láska je len slovo, peniaze sú všetko, láska je len slovo.
Ešte by som k tomuto na záver DKP dodal, že ešte úplne posledný taký koncert, ktorý sme videli, bolo na niekedy v roku 2011. 40 rokov výročia vzniku klubu Lúč. Neviem, či si tam bol.
Nie, nie, nebol.
Tam hral Mikuláš Chadima s nami,
AVM-ko.
A DKP hral tam na gitaru tento Ivan Opatovský, ktorý hrá teraz v kapele Broken Shape, a bolo to celé ladené do takého punkového pásma, že tam hrali aj cez Sex Pistols, neviem či aj nejakých Clash, a potom do toho pomotali aj tieto ostatné veci.
A to je aké zloženie?
No, Peťo Cigán hral na normálnej plnej zostave, žiadne stánie za trasákom, ale už trošku to tam pokrivkávalo rytmicky, ale nevadí.
Nikto nesme.
Ešte neviem, či aj ten, to bol Majo Chrastina spieval, jak sa volal?
No, Majo Chrastina je, ako poznám ho.
No, tak spieval, tam, to, že tam teraz niekde spieval.
Áno.
V punkovom lúku a tak ďalej. No.
To som prekvapený dosť. Takže tak. Vôbec neviem o tomto, tejto etape DKP.
Ešte by som sa vrátil k tomu DKP. Bolo jedno také medziobdobie, niekedy okolo roku 2005, keď sa to Jano Korienek snažil rozbaliť zase.
Ano.
Myslím, že to bola jeho iniciatíva. Aj s Romanom Bunčekom. A ešte tam bol ten Heňo Pavlík, či ak sa... Nie, Heňo na bicie.
Na bicie,
ale taký.
Či, ale to bolo potom, neskôr.
Až potom?
Lebo táto prvá zostava vznikla tak, že bol Jano, bol Roman Bunček, na basu som hral ja, a teraz hovorím, s tými biciemi som si není úplne istý, ale mám ten dojem, že na začiatku na tie bicie bol pozvaný Ďuro Zornička, a neviem, či sme zistili, že mu to lepšie bude sedieť na tom speve, tak potom zavolali Ivana Pavlika. a toto bola, týmto to začalo to také. Aj,
a Ivan toho. To potom, ale Ivan to potom zabalil.
Ivan, ja neviem, či to, ja som v tomto, keď to, on už bol Šmoxe, on už bol vtedy Šmoxe, my sme ho v podstate povolali zo Šmoxu, už vo Šmoxe hrával. A či to zabalil on ako prvý, ja som s ním absolvoval s touto zostavou jeden koncert, je pravda, že sme tam spravili zo pár pesniček takých
dobrý.
Mleckých skoro až. To ma bavilo, aj vtedy sme sa skutočne vedeli odviazať.
To bolo dobré, však je to, kto by mal záujem, nech si pustí Bublanie s Janom Korienkom, tam sú všetky tieto veci.
Áno.
Ohľadne. Ešte bude rád, však Juro Zornička, keď sa znovu to pripomenieme, že on nemal nikdy anglický text napísaný, ani moc nevie po anglicky, ale spieval o dušu.
Ale znelo to krásne anglicky.
Krásne, perfektne. Hlavne to together. Tak, ťa pozdravujeme, Juro Zornička. No dobre. Potom na tom v roku 2001 vystúpila prvýkrát skupina Captain Slice. Čo, a to ti začalo písať ďalšiu tvoju etapu života, myslím si. Sice keď schádzal Majo Kaščák z pódia, tak povedal jednu vetu, že na moju otázku: Majo, tak čo, ešte budete niekedy hrať? Ale kdeže, však opakovaný vtip, to už není vtip. Odtedy ubehlo ďalších 12 rokov a Slice'ov sa nemôžeme zbaviť. Ani sa ich nechceme zbaviť, lebo to je vynikajúce.
A dokonca s tým istým koncertom.
Takže tam si zakotvil zase na basu, bolo to niečo úplne iné. Čo ti to vlastne dáva hrávať v revivalovej kapele?
Slice vznikli v podstate vyslovene ako revivalová kapela a dosť dlhé obdobie som kráčal po boku Láďa Gulíka a sme si hovorili, že už musíme začať zase hrávať niečo na tú bas-gitaru, na tie bicie a sme o tom rozprávali, že už na budúci rok. No a potom prišli tieto vaše akcie, ktoré vlastne dali viacerých muzikantov dohromady a vznikli tí Slice. No a v podstate viem, že Láďo s Majom, oni už mali nejak vybrať, že čo by chceli hrať tie skladby. A tak sa proste postupne dali dohromady nejak Slice. No a čo to mne dáva? My sme už v podstate vzhľadom na to, že každý sme sa venovali svojej práci, mali sme toho dosť, tak nejak sme sa
Ventilovali.
Nič iné. A zhodli sme sa na tom, že nemáme na to, alebo nejak nemáme dostatok času a energie na to, aby sme robili pôvodné pesničky. A toto piesne, ktoré sme hrávali, nás vždycky bavili. Bola s nimi sranda, boli to tanečné pesničky. A Láďové heslo bolo, že budeme spievať o miery a o láske. A tak sme ostali pri revivale.
A trošku sa aj chlúbkalo popri tom. Ako trošku, sa aj stále.
Tak podaktorí viac, podaktorí menej.
Áno, niektorým sa to aj vymkne sem.
Áno, stalo sa mi.
Jasné. Dobre, pustíme si od tých Slice'ov. Tiež z tohoto nejakého koncertu z 2010 skladbu Easy. To je jedna z tvojich obľúbenejších, áno?
Má taký drive.
Tak ideme na Easy. Či ako sa to tam... Tak poďme.
Come on.
Easy nám dohralo a ja by som povedal ešte, jak sledujem s Lizou v dnešnej podobe, však je to kapela, ktorá šlape, nemá žiaden problém, keď sa to neprežene ako cestou tam, ale už sa pomaly mám z toho taký pocit, že komu sa Captain Slice páči, tak ten tam aj hrá.
A máte je... podobne ako vy, zase všetci vaši fanúškovia hrajú v HVM, nie, alebo tak sa nejak hovorilo.
Takže trošku som ostal, nie že zdesený, ale taký prekvapený, že keď na pohode som videl štyroch gitaristov a jednu basu.
Ostal som aj ja trochu prekvapený. Tak som si povedal, že možno, že niekedy v budúcnosti ešte aj pre mňa tam bude cestička naspäť bez toho, aby sme museli niekoho vyhodiť.
Áno. No a vlastne tvoj kolega z DKP ťa nahradil na basgitaru. Bola to vlastne náhoda, on mal tiež na jeden koncert ísť alebo čo nahrádzať niekoho. Keď ty si opustil Trenčín, tak museli samozrejme riešiť túto situáciu.
No tam viem, že Moťovský vtedy začal hrať. A tam klasický koncert, čo Slice majú takú trvalú pozvánku na Žákovic. Tak zrovna mám ten, že na Žákovic on nejak nemohol ísť. Majo Kaščák oslovili na Korienka, že či nepozná nejakého gitaristu, basgitaristu.
A Jano ho poznal, že vedia ho to teda zahrám na basu.
Tak to asi celkom to nebolo, ale...
Však Janko mal tiež deficit koncertný.
Áno, áno.
Chcel?
Jano mal, ako vždycky on to on chcel hrávať, chcel, len asi nemal moc šťastie na to, na tie kapely, na ľudí, no. A do toho rátam aj seba asi. Aj keď ja som s ním chcel, ale proste to, vždycky, keď sme nejak mali šancu sa porozprávať a že by sme do niečoho išli spolu, tak nejak to vždycky, aj možno, že na našej obojstrannej lenivosti nikdy k tomu buď nedošlo, alebo počase to vyšumelo.
Ale on je trošku iný typ, akože basgitaristu ako ty.
Ano.
On je gitarista, ano. Samozrejme, ale však ja to, keď tak z diaľky sledujem, tak v celku sa mi tam ľúbi. Ako nemá problém. Aj to show, aké také.
Tak, ja nemám nič proti tomu. On je akčnejší možno trošku, než som bol ja. Som bol skôr taký statický.
Je vo veľkej výhode voči ostatným, že on nemusí nosiť parochoň.
Nemusí, ale...
Lebo má svoju deku.
A tu som koniec koncov ani ja nenosil. To si vždycky... No, tak nikdy si sa bol... na mňa neušla.
Ty si bol Body a Doyle.
A nie, ja som sa aj preto tak snažil držať v ústrani a nie vždycky som bol úplne triezvý. Tak som sa zdržoval niekde, kde som si mohol aj sadnúť.
No dobre. Uvidíme, čo sa čas ukáže. Možno, že niekedy ťa uvidíme v tých slajzoch asi. No.
Nezávisí to od mňa.
Jasné. Dobre, dáme tvoju obľúbenú druhú skladbu od Slice'ov a to bolo, že Michael sa to volá.
Michael.
A vlastne od jakej kapely vy ste to robili? Tremelos?
Tremelos, Equals, Monkeys. Mm-hmm.
To boli 60. roky, áno?
60-70.
Mango Jerry?
To som počul.
Oni mali tie bokom rady obrovské.
Áno, od nich sme tuším nevali nič.
Dobre, takže dáme si
ale
to.
Ale to obdobie to bolo.
Takže Michael od Slice'ov. We'll be right back. Tak Slajzovo máme za sebou a ešte by sme sa trošku povenovali tomu tvojmu tej epizóde, ani nie epizóde, ale etape, však vlastne ty si s folklórom spätý celý život, si myslím. Od
tých 12 rokov.
Od 12 rokov. A myslím si, že ti to stále niečo hovorí. Až do dnes.
Hovorí mi to niečo do dnes, aj keď ja teraz väčšinou tvrdím, že ja som ten folklór hrával aktívne 30 rokov, tak teraz už mám právo ho nenávidieť. Mm-hmm. Ale nie je to samozrejme pravda. Ešte nerobím ho aktívne, ale...
Ja ti poviem aj svoj pocit. Ja som bol tiež vo folklóre asi 9 rokov. Mm-hmm. A potom som mal dosť veľkú averziu voči tomu. Už keď som videl aj folklórny súbor v televízii, tak som si prepol iný kanál. A to mi vydržalo asi 10 rokov. A teraz rád si to zase pozerám.
Na druhej strane je pravda, že ja ten folklór som nikdy nejak nesledoval. Televízore, alebo že by som nejak fanaticky si nakupoval.
Však áno, no lenže...
Tak ja som proste bol istú časť aktívne v tom celom hnutí zapojený a bol...
Však keď si sa dostával na festivály, tak tam si nie, že nesledoval, zase povedzme si, pilo sa.
Bol to zdroj krásnych zážitkov a priateľstiev.
Áno, áno. A tam si musel popri svojom vystúpení aj si videl aj iné súbory, ktoré boli na mňa veľmi zaujali, napríklad nejakí Turci na tých festivaloch, ktorí vystúpili z 10 malých bubnov, mali a jeden veľký. A s nimi tancovali a ráchali do toho. Ten rytmus medzi folklórom a takýmto big beatom je... To je vlastne to pojivko, áno, čo nás tam držalo.
Keď ja zase tie festivály, vieš, tak... Áno, áno, je to tak, samozrejme, že vidíš veľa zaujímavého, veľa iného. Ja som mal taký problém v tomto vždycky na tých festivaloch. Ja neviem, či som bol magnet alebo čo, ale na mňa hrozne homosexuáli išli. Ja neviem prečo. V Taliansku, na Sicílii si pamätám celý kolumbijský balet, čo tam boli jeden jak druhý, tak po mne mrkali strašne. A chalani už si zo mňa robili prdel všetci, že to sú tvoji, čo? A prišli sme na ďalší zájazd a zás ma nejaká takáto tlupa homosexuálov vybákla. Zase na mňa najviac usmievali. A ja fakt neviem, či pôsobím na homosexuálov nejak priťažlivo, ale proste mal som s týmto vždycky... Nemal som s tým problém, hej, ale kde som narazil na niekoho.
Tí
moji kamaráti z tej kapely, tak Bucoga, okamžite vedeli, kto je kde.
Tak dobre, vidíš, to som nevedel. No. Super. Takže ty si prešiel túto cez Radosť.
V Radosti som
začal. Tam si hral na kontrabas. Potom Trenčane.
Takisto kontrabas.
Tam som aj ja bol.
Áno.
Ale my sme tušili...
Jeden rok.
Áno, boli
sme. Ty si bol posledný rok, ano? Ja som bol prvý. Uh-huh, uh-huh. Ale ja som mal ešte vtedy komplikáciu, lebo som mal... Ja som začínal neskôr, nie hneď do začiatku školského roku, lebo som mal zlomenú ruku.
Tak vidíš, tak to my sme dokonca mali aj spoločné vystúpenie vo folklóre.
Určite áno.
Tak skvelé.
Áno, tak dobre. Ty, keď si bol čtvrták, ja som bol prvák.
To sa
ja
teším. Dúfam, že som ti to moc nekazil.
Ja som mal ešte dosť problémov so sebou, lebo je fakt jeden, že pre mňa také najväčšie muzikantské napredovanie bolo v tom Trenčane. Mm-hmm. Tam už s tými profesionálmi, s tými učiteľmi, keď hrávaš.
Profesor Majtas.
Jeho partitúry,
pekné,
ktoré neboli jednoduché, boli dobré, aj keď veľmi zaznávané touto folklórnou verejnosťou, ale mne sa to vždycky páčilo, dobre sa to hralo.
Jasne.
A tam to moje aj technické, aj také muzikantské napredovanie bolo asi najväčšie v tom Trenčane.
Jasne. Potom si zakotvil Gymniku.
V
Bratislave. Na kontrabas zase.
Zase.
Tak no a potom popri tom si mali taký bočný projekt, lebo ten niesol aj peňažky.
Áno, áno.
Lebo študenti potrebujú peňažky. Takže to bolo to
Slovenské gajdošské združenie.
A to som ani nevedel.
No to v podstate bolo tak, ako kamarát muzikant z Gymniku, Milan Rusko, bol gajdoš, hráč na rôzne dýchové nástroje, pišťalky. A on bol aj taký aktivista, čo sa týka tých gajd, pretože to vždycky považoval, a asi aj považuje doteraz za taký pravý slovenský ľudový nástroj, lebo všetci na celom svete vedia, že fujara je pravý slovenský ľudový nástroj, ale on zaň považuje aj gajdy. Tie naše z tej kozlaciny vyrobené. A oni začali, to slovenské gajdovské združenie v podstate začalo ako nejaké zaujímavé združenie. A popri tom, že potrebovalo nejaké propagovanie, robili sa nejaké akcie a na to, aby tam nehrávali čisto len gajdoši, tak Milan proste z tej našej partie, z tej gymnikárskej muziky dal dohromady niečo, čo bol krásny projekt. Hrávali sme hudbu gajdošskú, hudbu kvázi starú z nejakých starých zbierok, ktoré boli zapísané v 16. 17. storočí. Mm-hmm. Ale nehrávali sme ich tým neviem, zámockým spôsobom, ale sme hovorili, že hrávame to ako muziky spod zámča.
S krčmi. A tam ťa nenaháňali homosexuáli?
No, na zajazdo chyba.
Ty si bol taký lapajík. Dobre, to sa mi páči. To je super. No, dobre. A to, že si mal tých aktivít všelijakých muzikánskych dosť, to bol asi aj dôvod trošku, že si trošku sa vysvierkal na tú školu.
No, je pravda, že vtedy existovalo združenie, existoval gymník a jeden fakt je, že keď to mám tak trošku zhruba povedať, tak ja som sa vtedy venoval profesionálne iba muzike. A okrem gymniku a združenia bola kapela ešte tu na Trenčine, to v tej Brezine sme hrali, lebo tá Brezina vznikla v 85. v podstate.
No a však s tým si mal ešte, ja som minimálne 10 kšeftov s vami zažil ešte nedávno. Prudová hudba Brezina, všeli kde ste hrali.
No to, keď hovoríš 10 kšeftov, tak to už bol, nie že ku koncu, lebo chalani ešte hrávajú doteraz, no ja zhľadom na to, že som preč, tak sa neúčastňujem, ale 10 kšeftov to už bol tak akože ročne 10 kšeftov.
Áno.
Si to bývalo aj viac.
No na všelijakých teda akciách som vás videl. No,
snažili sme sa. A bavilo ma. Ako je fakt, že nás to bavilo.
A však to aj dobre si nelohralo.
Ale potom sme hovorili, že ani nás to nebaví, ale sme proste radi spolu ako kamarádi.
No, vidíš.
A ešte keď nám za to aj zaplatia.
A úlejú.
A úlejú.
Pozerám, že čo sme všetko hrali, a že kde vlastne sa nepilo?
V Ajhle. V
Ajhle, áno. Tak, dobre. Ale však to patrí k tomu, tá zábava. Dobre, tak folklor máme za nami. Pustíme si nejakú vec. Dúfam, že ju nájdeš od gajdošského. Slovenské gajdošské združenie sa to volá?
Áno, Slovenské gajdošské združenie.
No dobre, tak pekne ju hľadaj. A púšťaj.
Nájdem.
Čul. Thank you. No, tak folklor nám dohral. No a tým, že si ty ostal taký odlúčený od týchto všelijakých aktivít v Košicoch, však máme tam aj v Košicach svojich kamarádov, ktorí nás sem tam aj počúvajú, no, Kubasák a taký.
Registrujem.
On, jak sa volá ešte, no, všelikto okolo Kubasákovi kamarádi, Samčo, brat Dážďoviek, no. Takže oni si ťa tam vyhľadajú, neboj sa. Budú aj tuto ťa obťažovať. No, keďže si ostal taký osamotený, tak ťa asi tá muzika ti strašne chýbala. A niečo si začal mastiť tam sám na byte.
No aj potom všetko vlastne, keď som odišiel z Trenčína, tak to bola vec, ktorá mi najviac chýbala. No, ja som si prešiel svojim očistcom, jak sa hovorí, a najviac mi pomohlo to, že som odtiaľ to vypadol. Mm. Je fakt, že na veľa vecí som získal nadhľad, vyčistil som si hlavu, ale stále proste
tá muzika... A si nasypal popol na hlavu?
Ale samozrejme.
Tak dobre.
To sa inak nedá.
Jasne.
Bez toho, aby si ho nasypal, nemôžeš prejsť.
Jasne.
Všetkým a proste zlomiť to, čo bolo. No a tá hudba, to bola vec, ktorá mi aj viac chýbala. Ja som aktívne proste nehral nikde. Nehral som pol roka, potom zrazu to bol rok, zrazu to bol rok a pol. Až ma to potom, už keď som sa tak trošku usadil v tých Košiciach, mám to šťastie, že mám tam pre seba krásny trojizbový byt. A čo v ňom? No, tak začal som špekulovať počítačom a som mal vždycky blízko aj k počítačovej hudbe, no tak som si kúpil gitaru, kúpil som si nejaké klávesky, ale aj to samozrejme treba sa najprv naučiť hrať. No tak na to, aby som sa naučil, tak som si vybral starú skladbu z DKP, skúsil som sa s ňou pohrať, no a niečo som vyrobil.
A vyrobil si úplne tak skvelo, podľa môjho názoru, že my sme sa stretli na pohode 2013, sme sa pekne porozprávali. Ja som ťa neobťažoval teda.
Nie. Ani sme nepili spolu.
No. No a mňa to v celku učarovalo, ako si to pekne spravil. A preto som sa vlastne natiskol aj ja do tohto tvojho projektu tak zľahka, lebo myslím si, že to má budúcnosť. Uvidíme, čo sa z toho ešte upeče. A ja ti verím, pretože som počul tú prvú skladbu a určite aj tie ostatné budú dobré. Čo si myslíš ty?
Ja tomu takisto verím. Máme možno podobné cítenie v niektorých veciach. Mm-hmm. Uvidíme, čo z toho bude.
Ale nebudeme sa tu chváliť nikto. A dúfam, že sa ti podarí dokončiť čo najskôr niečo, aby sme toto mohli pustiť. A teraz trošku predbiehame dobu. A keď ja poviem, že tak pustíme si to modré auto z projektu Modré auto, ktoré bude dokončené možno, že za 3 týždne, za mesiac, uvidíme.
Možno aj skôr.
Verím ti, že sa nasereš a za týždeň to máš. Takže Modré auto z projektu Modré auto. Modré auto nám dohralo. Autor hudby pôvodný bol, si mi hovoril kedysi, Jano Turčan?
To bol asi Janik Turčan, áno, tam text neviem odkiaľ, kto to doniesol, či to bol Peter Cigan alebo Jano Turčan.
Ten text je magický, ale to vždycky som chcel hrať v nejakej skupine túto skladbu, že Modré auto, lebo sa mi to ľúbilo. Dokonca som sa aj pýtal niekoho, že či by sme to my nemohli ako chávem zaradiť na naše nové CDčko, ako nejaké taký remake. No a teraz som, nehovorím, že však ja na tomto vôbec ani hrať nebudem, na tom Modrom aute, lebo to je čisto tvoja záležitosť. Ale teším sa, že som súčasťou takéhoto projektíku. Celé sme to nazvali Modré auto, lebo to bol impuls.
Tak je to zatiaľ asi
pracovný názov.
Možno, ale ja, pri tom ostane.
Ja ťa určite presvedčím, že to tak bude. To mi ver, ja som taká svinia.
A ja som zase poddajný.
Áno, áno. Však. Určite na tom strašne moc roboty. Koľko vlastne si trvá taká nejaká skladba? Koľko si sa s tým hral? S tou jednou.
No, Modré auto, vzhľadom na to, že som ho pomerne dobre poznal, som dával dohromady možno týždeň celkom prasne. Bol tam jasný klávesový motív, bola tam jasná bass gitara. Tie bicie tam v podstate nikdy nejaké neboli, tak tie som
ani tam nejaký dychy. Musel,
a dychy tam tiež neboli, ani žiadny klávesový.
To je normálna tancovačka.
Hľadal som si zvuky, poprihrával som si, najprv som si spravil samozrejme tú basu, ten základný kláves, potom som nejak vymyslel ten bicí rytmus, aký tam bude vhodný, a tie ostatné veci už tam len pribúdali.
Jasné.
Snažil som sa to spraviť tak, aby to nebolo zase preplieskané, aj keď si tam viem ešte zo pár vecí predstaviť, ale myslím si, že teraz je to v takom tom
mixu. Dobrom, 80% je tam. Tak. Dobre, uvidíme. Malo by to mať okolo tých 12 vecí, celé toto plánovaný takýto kvázi projekt, ale tá robota je celá na tebe. Akože to, že sme tu nahrali pár nejakých takých škrabancov na bas gitaru, ostatné je na tebe, bohužiaľ. Alebo chvala Bohu.
No, tak to ešte uvidíme.
No. Dobre. Takže zahráme si ešte z tohoto projektu, ktorý sa isto bude volať Modré auto. Jednu skladbu, že nepite. Dobre, a tak posúďte sami, že či sa vám to bude ľúbiť, či si to budete chcieť kúpiť, určite minimálne 100 ečiek bude stať to CDčko.
Už to nepodceňujem.
No dobre, tak nepite. We'll be right back. No, Nepite nám dohralo. Pekne si to Peťo spravil.
Ďakujem.
A vlastne toto... Chcel by som sa rozlúčiť s tebou. Akože ďakujem ti pekne, že si sa tu zúčastnil. A obvykle na tomto mieste sa lúčime aj s Molonom, ktorý je od strihacích nožníc. Takže Molon, díky. Ale vlastne sme na ňo úplne zabudli. Molon sa tohto nahrávania nezúčastnil, lebo musí zavárať úhorky.
Ako
správny rocker šúpe cibulu a zavára ešte a robí pretlak Rajčinovi. Tak preto vlastne nestíha. No ale však nejako sme to hádam zmastili a uvidíme, ako to bude. Takže Molon, ahoj.
Ahoj. No, ďakujem za pozvanie.
Dobre, a Luboš, ahoj, čau.
Ahojte.
Tak si zabubláme.
Čuk.
Trenčianske bublanie. Album Heiner. Trenčianske bublanie.